Veselība nav luksusa prece, bet gan valstu ekonomiskās un politiskās stabilitātes stūrakmens. Šāds apgalvojums nereiz vien izskanēja Romā notiekošajā virtuālajā globālajā veselības samitā, uz kuru bija aicināta 20 pasaules ekonomiski attīstītāko valstu jeb G20 valstu līderi, kā arī starptautisko un reģionālo organizāciju un globālo veselības institūciju pārstāvi. Viņu visu mērķis ir dalīties līdzšinējā koronavīrusa apkarošanas pieredzē un domāt par nākotnes stratēģiju. Kā samita laikā norāda ASV viceprezidenta Kamala Harrisa, gūtās mācības var būt visai rūgtas, taču ASV apņēmība iesaistīties situācijas stabilizēšanā ir liela.
On COVID-19, I believe we can agree.
COVID-19 gadījumā mēs varam būt vienisprātis, ka pasaule nebija gatava. Globālā līmenī bija tikai daži instrumenti, kas veicinātu gatavību, un bija milzīgi trūkumi tajā, kā izmērīt šo gatavību. Tāpat līdz šim pastāvošie mehānismi, lai mērītu reaģēšanu un atbildību, darbojās pārāk lēni. Tagad mums ir iespēja to visu mainīt vēl pirms iestājas nākamā krīze, un mums ir jāizvērt veido jauns, ilgtspējīgs mehānisms, lai finansētu veselības drošību.
Arī Pasaules veselības organizācijas vadītājs doktors Tedros Gebrejesus Adhanoms norādījis uz trīs galvenajiem uzdevumiem, uz kuriem pasaulē vajadzētu koncentrēties, lai kopīgiem spēkiem uzvarētu šo pandēmiju.
First, end this pandemic with a combination of tailored public health measures.
Pirmkārt, jāizbeidz šī pandēmija ar īpaši izstrādātiem sabiedrības veselības pasākumiem un taisnīgu vakcīnu sadali. Mēs aicinām G20 valstis pilnībā apmaksāt akceleratoru, kas cer COVAX programmu palīdzētu dalīties ar vēl lielāku skaitu devu. Mēs pateicamies visām valstīm, kas ir šodien paziņojušas par vakcīnu ziedošanu. Otrakārt, ir jāstiprina veselības drošība gan nacionālā, gan globālā līmenī. Pasaules veselības organizācija ir gatava strādāt ar visām dalībvalstīm, lai saglabātu pasauli drošāku, tostarp domājot par līgumu rēģēšanai uz pandēmijām. Mēs uzskatām, ka šāds līgums sniegtu ietvaru augsta līmeņa politiskajai atbildībai. Un treškārt, mēs aicinām veicināt progresu virzībā uz universālu veselības aprūpe visās valstīs, kas būtu balstīta uz spēcīgu sākotnējo aprūpi.
Samita laikā izskanējuši jau vairāk konkrēti piedāvājumi, tā piemēram, Starptautiskais valodas fonds ir piedāvājis 50 miljārdu eiro vērtu plānu, lai izbeigtu COVID-19 pandēmiju. Šī plāna galvenais mērķis ir panākt vismaz 40% pasaules iedzīvotāju vakcinēšanu līdz 2021. Gada beigām. Līdz nākamā gada beigām šim skaitlim būtu jābūt 60%. Šie skaitļi ir diezgan izaicinoši, jo 40% robeža pašlaik ir sasniegusi Savienotās valstis. Eiropas Savienībā šis skaitlis ir aptuveni 20%, bet Āfrikas valstīs aptuveni tikai 1%. Situācija varētu uzlabot trīs vadošo vakcīnu izstrādātāju Pfizer, Moderna un Johnson & Johnson solījums zemāko ienākumu valstīm šajā un nākamajā gadā par zemāku cenu vai par brīvu novirzīt 3,5 miljārdus vakcīnu. No savas puses Eiropas Savienība šim mērķim gatava ziedot 100 miljonus vakcīnu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.